Supert, da ser det ut som om rommet begynner å fylles godt opp, så da tror jeg vi skal bare sette i gang. Velkommen til seminar. Det skal da være et seminar om kampen i sinnet. Jeg må innrømme at lenge så misforstod jeg og tenkte at det var kampen i sinnet. Men så jeg har jo forberedt side opp og side ned. Det er undervisning om kampen i sinnet. Men heldigvis så ble jeg gjort oppmerksom på at det var kampen i sinnet. Så da får vi prøve å ro det i land. Neida. Dette er jo et superviktig emne. Fordi at det er sånn for hver og en av oss at hver dag så bombarderes tankene våre og sinnet vårt med tusenvis av tanker og tusenvis av inntrykk. Som gjør at du og jeg er nødt til å sortere hver dag hvilke impulser, hvilke tanker, hvilke sannheter vi tar imot og hvilke ting vi avviser. Da har jeg lyst til å begynne med å på en måte gi en liten sånn kontekst eller en liten ramme for emnet om kampen i tankene. Hvis du har Bibelen med deg, det regner jeg med du har, enten på mobil eller i boksform. Men jeg skal lese høyt. Vi kan gå til 1. Tess 5.23. 1. Tessalonika brev 5.23. Så skal vi bare prøve å tegne et lite sånt bakteppe for kampen i tanken og hva det handler om, og så skal vi utover i seminaret bli mer og mer konkret på noen av de områdene hvor vi møter denne kampen. Men i 1. Tess 5.23 så står det: må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadd, eller feilfri og ulastelig, så dere ikke kan klandres for noen når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette, han skal også fullføre det. Så her, vi vet at i Bibelen så skriver Paulus mange brev, han skriver til de hellige. Til de hellige i den og den menigheten. Og samtidig så gjør Bibelen klart at vi trenger å helliggjøres. Så på den ene siden så sier Gud at vi er hellige. På den andre siden så er vi i en helliggjørelsesprosess. Og her snakker han om at vi må helliges helt igjennom. Og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadd eller feilfri og ulastelig. Så det ene jeg har lyst til å bare begynne med å si er at Bibelen underviser veldig tydelig at jeg og du som mennesker, vi består av ånd, sjel og kropp. Vi er tredelt. Du har helt klart en kropp. Du sitter der du sitter med kroppen din. Og så har du en sjel, du har tanker, du har følelser, du har en vilje, du kan bestemme deg for ting. Du har en sjel, du kan tenke og resonere. Og så sier Bibelen også at vi er åndelige vesener, vi har en ånd. Og det å bli helliggjort helt igjennom, sier han her, det er å bli gjort hele eller helliggjort i ånd, sjel og kropp. Så jeg har bare lyst til å si at når det gjelder din ånd, det er din ånd som blir født på ny. Når du tok imot Jesus, så ble du en ny skapning, sier Bibelen. Sånn, vi kjenner historien fra Johannes kapittel 3, når Nikodemus kommer til Jesus om natten og lurer på dette med Guds rike. Og Jesus sier at du kan hverken komme inn i Guds rike eller se Guds rike hvis du ikke blir født på ny. Og Johannes skjønner, Nikodemus skjønner ikke og sier: hvordan kan jeg komme inn i mors liv igjen? Det er jo umulig. Og så sier Jesus at det som er født av kjøtt er kjøtt, altså det som er født fysisk på menneskelig måte er født en gang for alle. Men, sier han, det som er født av ånd, med stor ånd, så det som er født av Guds ånd, er ånd. Så det å bli en kristen, det å komme inn i Guds rike, det er å bli født på ny. Din ånd blir født en gang til, født på ny. Og Bibelen bruker mange forskjellige betegnelser på det. Vi er blitt gjort levende. Vi er blitt reist opp fra døden med Kristus. Det snakkes om å bli en ny skapning, om å bli et Guds barn, om å bli gjort rettferdige. Det er derfor Bibelen sier at vi er hellige allerede. Når Paulus skriver til de hellige i Filippi, eller de hellige i Kolosseet, Grunnen til at han kan si dere hellige, at de født på ny. Sånn? Det en hellighet som gis i gave. Det ikke en prosess. Det å bli født på ny skjer i et øyeblikk. Det en gave, det noe Gud gjør. Det Kristus i deg. Og det viktig å vite at det en objektiv sannhet. Om du våkner i morgen og ikke føler deg veldig født på ny, om du våkner i morgen og ikke føler deg veldig som et Guds barn, så du like fullt et Guds barn hvis du har tatt imot Jesus. Det helt uavhengig av om jeg oppfører meg og lever veldig bra i dag, eller om jeg kanskje gjør noe som bringer fordømmelse, kanskje rettmessig at jeg gjorde noe som var ikke bra i dag. Kanskje jeg var irritert på Elin og sa mange skjeve ord som jeg angrer på etterpå, kunne bitt av med tungen etterpå. Men jeg ikke mindre født på ny i morgen tidlig når jeg våkner. Fordi jeg gjorde noe dumt i dag. Det er en objektiv sannhet. Du et Guds barn, så du et Guds barn. Og det interessant å se når Paulus skriver til menigheten i Korint. Hvis du har lest brevet som Paulus skriver til menigheten i Korint, så var det jo veldig mye der som ikke var bra. Veldig mye å påpeke, veldig mye som måtte komme på plass. Og så skriver Paulus i innledningen av det første brevet, så skriver han: dere som helliget i Jesus Kristus, og kalt til å være hellige. Så der har du begge de to sidene av det å være hellig. Dere som hellige, og så vet han at det utrolig mye som må komme på plass. Alvorlige ting i menigheten, men like fullt dere som hellige, fordi deres ånd var født på ny. De var reist opp fra døden sammen med Jesus. De hadde tatt imot Guds rettferdighet. Ikke en prosess, men en gave fra Gud. Og kalt til å være hellige. Og det vi skal se på i dette seminaret er mer den prosessen. Prosessbiten av helliggjørelse. Det at selv om du gitt en gave i Kristus, så det likevel noe vi må arbeide ut. Sant? Og Noralf var inne på det i går når han snakker om at Bibelen sier at han har lagt Guds ord i våre hjerter. Men så det likevel en bit for oss. Der vi må samarbeide med han med at Guds ord faktisk blir lagt inn i hjertene våre. Og det på en måte, så det vi skal snakke om her handler egentlig om helliggjørelse. Det å bli hele mennesker. Han vil hellige oss helt igjennom ånd, sjel og kropp. Når det gjelder din ånd, så det allerede gjort. Men det noe som gjelder både vår kropp og vår sjel. Hvor vi work in progress. Og da vil jeg gjerne at du skal bli med til Romerbrevet kapittel 12. Så skal vi lese vers 1 og 2 der. For der sier Paulus noe om denne prosessen som vi alle i. Av å bli likedannet med Jesus og å bli helliggjort. Og der sier han fra vers 1. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighetssøsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Så der har du den biten som går på kroppen. Du må bære kroppen din fram som et offer som til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden. Men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Så dere kan dømme om hva som Guds vilje. Det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Så her sier han i vers 2 at vi skal ikke innrette oss etter den nåværende verden. Det greske ordet som Paulus bruker der når han sier å innrette seg, det jeg vet ikke om uttalen min rett her, men så skematiko. Så når du hører skematiko, så tenker du antagelig på et skjema, og det derfor vi har vårt norske ord skjema. Og det ordet så skematiko, det betyr det består av to ord. Det betyr det ene enhet, og det andre skematiko, eller en form, eller et skjema. Og det han sier her at vi skal ikke innrette oss, vi skal ikke bli puttet inn i denne verden, eller den nåværende verdens skjema. Den nåværende verdens form. Sant? Og det er et kolossalt press i den tiden vi lever i. Til å mene og tenke sånn og sånn. Sant? Og hvis du slår opp i en avis, så er det veldig mye av verdier og holdninger og ting som man vil at du skal ta ombord. Men Paulus sier at vi skal ikke la oss presse inn i en form. Ikke la oss presse inn i et skjema som er lik den nåværende verden. Og det kan gå på sånne ting som at hva er du 23 år, og så har du enda ikke hatt sex? Det er jo fullstendig unormalt. Ikke bare det er unormalt, det er skadelig. Skadelig? Hva vil verden si til deg, sant? Og det her sier verden med stor frimodighet og henviser til doktor og lege og eksperter og hvem som helst. Sånn, det her er jo ikke bra. Og så er det et press til å bli inn i verdens skjema. Eller det kan gå, du kan være på arbeidsplassen, sant? Og du må jo være enig i at sjefen gjør en skikkelig dårlig jobb. Det der var bare helt på trynet det hun sa. Hæ? Sier du at jeg må gå til hun og ta det opp? Og så vil du ikke være med på baktalelsen. Og så er det et skjema i verden, en form i verden, som vil presse deg inn og med på ting som du ikke skal være en del av. Og så sier Paulus her at vi skal la oss forvandle. Ikke la oss presse inn i den formen, men la oss forvandle. Hvordan? Jo, ved at sinnet fornyes. Så vi kan dømme om hva som er etter Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, og det fullkomne. Så det her handler om at sinnet vårt, tankene våre, fornyes. Og det ordet fornye kan også oversettes med eller bety å renovere. Jeg vet ikke om du har pusset opp et opppussingsobjekt. En gammel, slitt leilighet. Martin vet hva det går i. Men jeg også har renovert noen leiligheter. Sant? Og du river ned gammel tapet, og du flekker opp gammel laminat, og du hiver mange ting ut. Du renoverer. Og Paulus sier at vi må renovere sinnet vårt. Det er noen ting som må kastes ut og lempes på dyngen der det hører hjemme. Og så er det inn med nye flotte ting. Sant? Du får opp nye tapet på veggene og parkett på gulvet, og så blir det fint. Sant? Vi må renovere. Det er noe som må ut, og det er noe som må inn. Vi må renovere sinnet vårt, sånn at vi kan dømme. Dømme om hva som er Guds vilje. Og dømme, det ordet dømme der, kan være å teste. Det å skille. Det å bevise noe. Hva som er Guds vilje. Og som jeg har sagt, så er dette en prosess der du, utgangspunktet er at du er helliggjort. Og så er du likevel i denne prosessen av å bli forandret i tankene dine, i sinnet ditt. Og så er det sånn at i denne prosessen så står vi i en kamp. Hvis du blir med meg til Efeserbrevet kapittel 6 og vers 12, så skal vi lese sammen der. Efeserbrevet 6:12. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Så du og jeg har en kamp. Den er ikke mot mennesker, men Bibelen sier her at vi har en kamp mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Jeg synes det er interessant her at verdens herskere er det samme som ondskapens ånde her. Det vil si at det er en ondskapens ånde her i himmelrommet som samtidig kalles verdens herskere. Det vil si at de gjør sin aktivitet rettet mot mennesker her nede. Og Paulus sier at vi har en kamp mot den åndeherren. Vi har en kamp mot makter og åndskrefter som prøver å påvirke oss, som prøver å på alle måter ødelegge. Så ondskapens ånde her kaller Bibelen for verdens herskere. Og djevelen kalles i Bibelen for denne verdens Gud. Og Bibelen gjør det veldig klart at hele verden ligger i det onde. Det er et resultat av syndefallet. Djevelen fikk innpass gjennom synd. och har med sig sin ande här som prövar och ödelägger för dig och mig. Och Paulus säger, vi har en kamp och den kampen är 100% reell. Det är inte en liksom kamp, och det är ju lätt för oss människor sedan den osynliga här och en osynlig kamp att vi förhåller oss väldigt lätt till det synliga. Men här har vi en livsviktig kamp. Vi ska se mer på det senare.
Jag så beföljer det märke. Det gör jag vid stävlen eller när negativa kommer. Det är inte något att tvivla på det.
Nej, men samtidigt så ser Bibeln att hans angrepp är förförande. Så det är sjelden att djävulen kommer. Det är sjelden att djävulen kommer och säger, jag är Satan och nu är jag kommit för att ta dig. För hvis han hade gjort det så hade det varit väldigt enkelt. Då hade jag vaknat med en gång och sagt, okej, då har vi placerat den. Då tar vi inte emot. Men Bibeln snackar om, för exempel om lyster. Så säger Bibeln, de förförande lysterna. Och det som gör att de är lomska, som gör att de någon gång kan falla oss, är nettopp att de är förförande. Det är ett bedrag, det är snikande. Det är inte åpenlyst och straight on, men det är en förförelse. Det, sant? Och det är djävulens taktik, han förklär sig. Och komma i det skjulta. Så han är denna världens gud. Och Bibeln säger att han har förblindat de vantrosin. Andra kor 4:4. Han har förblindat de vantrosin så de inte ser lyset som strålar fram från evangeliet. Hvis du bara blir med mig och till Efesierbrevet 2. Vers 1-3. Efesierbrevet 2, 1-3. Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder. Dere levde på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, vi som alle de andre. Så her ser du at herskeren i luftens rike, han manipulerer, og en gang så blir vi ledet av han. Og hans natur er at han er en løgner. Det er hans våpen. Det er løgn. I Johannes 8:44 så sier Jesus at han er en løgner, og at han er løgnsfar. Og han vil på alle måter prøve seg med løgn i forhold til oss. Så han vil lyge om Gud. Og vi kjenner historien fra Edens hage. Har Gud virkelig sagt? Det er en av hans strategier. Har Gud virkelig sagt? Eller han vil lyge til deg og si at du egentlig er Gud misfornøyd med deg. Egentlig er Gud skuffet over deg. Du har ikke helt levd opp til det far hadde forventet. Ja, du er et Guds barn, men du har, i bunn og grunn så har du sviktet. Og igjen, han vil jo ikke komme og si, jeg er djevel, og nå skal du høre. Gud er skuffet. Da hadde det vært veldig enkelt. Men han kommer på en snikende måte. Han kommer, og så gjør han det mer til dine følelser og dine tanker, sånn at tilsynelatende kommer innifra. Og det blir vanskelig å avsløre som Satan, fordi at du gjør det til dine tanker, men kilden, det er en løgn. Det er veldig enkelt, det er en løgn. Og da er det lett å plassere det. Satan er en løgner, og han er løgns far. Løgn kommer fra han. Og sånne usanne tanker som kommer som følelser, og gjerne som dine egne ting, har en kilde. Det er Satan som prøver å ødelegge for deg. Så vil han lyge om deg, sånn at han vil si at du er håpløs. Nå har du slitt med denne uvanen så lenge. Og du har lovt Gud bot og bedring i bønn så mange ganger. Du har omvendt deg x antall ganger. Men er det egentlig noen forandring? Nei. Kommer det til å bli noen forandring? Nei, hvis du ser på historien din, sannsynligvis ikke. Og så vil han gjøre det mismodig. Det er temperamentet ditt. Innhenter det gang etter gang. Det er bare sånn du er. Løgn. Og så vil han lyge om de andre. Sant? Han vil si det at hvis de andre virkelig hadde kjent deg sånn som du egentlig er, hele sannheten om deg, da hadde de foraktet deg. Hvis de virkelig visste. Eller han kan si det at du blir ikke sett her. De andre ser deg ikke. Du får ikke den plassen du egentlig skulle hatt. Så vil han nøre opp under selvmedlidenhet og synes synd på seg selv. Så lyger han. Eller han lyger om omstendighetene, sånn at du kommer aldri til å bli gift. Eller det er best å ikke ha for høye forventninger, for du ser jo hvordan det har gått. Hvis du vil unngå å bli skuffet, så ikke ha forventninger. Bare dilt med. Eller at du kommer til å reagere på denne måten her resten av livet ditt, på grunn av barndommen din. Eller denne tunge følelsen du har nå, den kommer til å vare hele livet. Kommer aldri til å komme ut av det. Eller. Han kan lyge og si at sønnen din eller datteren din som ikke lever med Gud, det kommer til å bli veldig, veldig vanskelig for dem å bli frelst. Du kan jo bare se på måten de lever på nå. Sant? Og du har jo allerede bedt i 2 år, og det har ikke skjedd så veldig mye. Så hva er noen sjansen egentlig for at det... Så kommer han med mismot. Det er hans taktikk. Og du ser måten Satan opererer på i Jesus sitt liv. For det at Jesus blir av den hellige ånd ledet ut i ødemarken for å fristes av djevelen. Det måtte Jesus gjennomgå fordi at Adam og Eva var blitt fristet. De falt. Jesus kommer som den andre Adam og skal bli testet på alle områder sånn som de ble testet. Så han må ut i den samme testen. Og det Satan gjør er at Jesus, han er blitt døpt av døperen Johannes. Han kommer opp av vannet. Jesus ber og den hellige ånd kommer ned over han, og Gud taler og sier at du er min sønn, den elsker deg, i deg har jeg velbehag. Rett etterpå, det neste som står skrevet, er at Jesus føres ut i ødemarken. Det siste Jesus har hørt før han fyker ut i ødemarken er, du er min sønn, du er elsket. Det første Satan sier er, dersom du er Guds sønn. Han stiller spørsmålstegn ved det Gud har sagt. Og han stiller spørsmålstegn som går rett inn på identitet og hvem du er, og hvordan Gud ser på deg, og hvordan Gud føler om deg. Det er hans taktikk. Og så er det sånn at djevelen vet hvor vi er svake. På den ene siden så er det ingen av oss som vil snakke djevelen opp. Sant? Men på en annen side så er vi naive hvis vi tror at han er dum. Fordi at Gud skapte jo denne verden for at den skulle være fullkommen. Og vi trenger ikke se lenge på hvordan verden er i dag for å skjønne at han har gjort en i sine øyne ganske god jobb. Så når han er en løgner, så er han en dyktig løgner. Han har fått denne verden fullstendig ut av det den skulle være. Og han jobber for det han ønsker å oppnå. Han kjenner min frykt. Han kjenner mine bekymringer. Han vet hvor jeg er sårbar. Så han kommer jo ikke å angripe meg der jeg er sterk. Han angriper meg der jeg er sårbar. Så vi har en kamp, og vi har en kamp som er i tankene. Det er i tankene at Satan angriper oss. Kan bare høre på mens jeg leser, men gjerne noter ned dette skriftstedet. 2. Korinterbrev 10, vers 4-5. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud, og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stolt og stort som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Så her snakkes det om tankebygninger. I Amplified Bible så beskrives det som argumenter og teorier og resonemanger. Så det er resonemanger og måter å tenke på som kan bli tankebygninger som trenger å rives ned. Så denne kampen vi har, den er en kamp i sinnet. Og i ordspråkene 25-28 så står det: lik en ødelagt by med nedrevet mur er den som ikke kan styre sitt sinn. Lik en ødelagt by med nedrevet mur er den som ikke kan styre tankene sine. Så hvis du ser for deg en gammel by, sant, så var det mennesker som levde innenfor murer. Og innenfor murene så var du trygg. Murene var der som beskyttelse mot fienden. Sant? Og kom fienden, så stengte du porten og barrikaderte den. Og så var det en beskyttelse og et vern å være innenfor murene. Og så sier Guds ord her at hvis vi ikke styrer tankene våre, så er vi som en by der noe av den muren er revet ned. Sånn at når fienden kommer, så er det lett match. Og du kan i utgangspunktet ha en sterk mur som går 2 kilometer. Men hvis 300 meter av muren er revet ned, så det er likevel lett match for fienden. Og hvor tror du fienden vil angripe? Hvor tror du fienden vil angripe? Der det er mur, eller der muren er revet ned? Jo, han vil angripe der muren er revet ned. Og du kan være sterk på mange områder, men så har du kanskje et område av svakhet. Eller noen områder av svakhet. Og fienden vet hvor du er sårbar. Og han vil... Han er ond. Han tenker ikke... Vi må jo ha en fair match. Så jeg tror jeg angriper der det er mur, bare for rettferdighets skyld. Han har én intensjon, det er å drepe deg. Han har én intensjon, det er å ødelegge deg. Han har én intensjon, det er å få deg bort fra troen. Han har én intensjon, det er å få deg vekk fra søsken. Og du trenger å være obs. Sant? Det er en kamp som er veldig reell. Og klart, nå har jeg malt ut ganske mye kampen vi har. Så hvis dette var alt, så hadde det ikke vært bra hvis vi sluttet av her. Men Guds ord sier i det vi leste i 2. kor 10 at vi har fått våpen. Det er den gode siden. Vi har fått våpen, og Gud sier at de våpnene har sin kraft fra Gud. Så vi har fått våpen, og nå skal vi se litt på de våpnene vi har fått. Og da kan du slå opp i Johannes 8. 8:31-32. Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Så her er det veldig tydelig at Jesus sier, bli i mitt ord, og det ordet skal gjøre dere fri. Så Guds ord er vårt våpen. Sant? Det er jo veldig logisk. Hvis Satans våpen er løgn, så er vårt våpen sannheten. Når fienden sier, har Gud virkelig sagt til Jesus, så svarer han med Guds ord. Og så sier Jesus at vi må bli i sannheten. Eller bli i hans ord. Og det er interessant, det å bli i ordet. Jeg sjekket i grunnteksten hvordan det bli i kan oversettes. Og det kan oversettes med å holde seg i. Så vi må holde oss i Guds ord. Og det tenker jeg betyr mer enn et mannakorn om dagen. Et mannakorn om dagen er ikke å bli i. Et mannakorn om dagen er å stikke innom. Bli i. Det kan oversettes med å fortsette. Vi skal fortsette i Guds ord. Det kan bety å dvele. Det kan bety å holde ut. Vi må holde ut, vi må bli værende i Guds ord. Sant? Og i går kveld, hvis du hørte Nora, så snakket han nettopp om det her med å ta til seg Guds ord. Og noen ganger så føles det bare fantastisk og friskt, og du ser nye ting, og det er spennende. Andre ganger så er det mer en grovbrødskive. Altså, det er uten ost. Det er en tørr brødskive. Men den har jo næring i seg. Likevel. Den gjør kroppen din godt. Og sånn er det også at vi må holde oss i, vi må være utholdende. Det samme ordet kan bety å være nærværende. Vi skal være nærværende i Jesu ord. Det betyr å forbli, bli stående i og å dryge. Så siden djevelen er en dyktig løgner, og en utholdende løgner, og han er overgitt, og har onde intensjoner, så trenger du og jeg å bli i ordet. Bli i ordet. Og vi lever i en sånn her instant-kultur. Instant-tid. Vi vil at ting skal skje kjapt. Der min far og mor sparte i mange år før de kjøpte seg sin egen vaskemaskin eller sin første bil. Sant? De jobbet og sparte, og så kjøpte de. I dag kjøper vi på kredit. For at vi vil ha det øyeblikkelig. Sant? Og det representerer noe av hele kulturen. Instant. Og det er livsfarlig hvis vi tar en sånn instant holdning med oss inn i vandringen med Gud. At ting skal være lett. Ting skal føles godt. Og ting skal skje kjapt og lettvint. Det er jo sånn at hvis du skal ta deg en utdannelse, hvis du har lyst til å bli lærer, eller elektriker, eller lege, eller tømrer, eller noe, så må du studere, og du må jobbe. Det er en datter som har begynt på lærerstudier nå, sant? Og hun har 5 år med harde studier foran seg, og det er dag ut, og det er dag inn, timesvis hver dag, 5-6 dager i uken. Og det er noen ganger så er det jo gør kjedelig, for hun driver og pugger på detaljer som liksom bare en sånn nitid terping. Og så tenker hun at hun må gjennom 5 år med det. Masse innsats. Utholdenhet, overgivelse, fordi hun vil bli lærer. Og så tenker hun at noen ganger så har vi likevel en sånn mannakorn-tankegang når det gjelder Gud. Og det synes jeg er veldig rart. Fordi at her har vi en fiende som virkelig ønsker å fange oss. Og så sier Jesus at min sannhet, hvis dere blir i den, så setter den dere fri. Men det er noe med å ha en holdning av å bli værende i dryge, dvele, holde ut, bli værende, bli i ordet. Sånn at vi kan kjenne sannheten. Og da skal sannheten sette oss fri. Jeg vet ikke, hvis jeg hadde sagt til deg at nå skal du få et sverd. Du får et sverd av meg i dag. Om 2 måneder så skal du møte en fiende i tvekamp. Og det er en kamp på liv og død. Og den fienden har intensjoner om å ta livet ditt. Men nå har du 2 måneder å forberede deg på. Vær så god, Martin, her er sverdet ditt. Så kunne du tatt sverdet. Jeg vet ikke hva du hadde gjort med det, men antagelig så hadde du brukt de 2 månedene utrolig godt. Du hadde sikkert gått på nettet og funnet noen videoer på YouTube om fekting. Og du hadde sett på det, og så hadde du begynt å trene etter beste evne, for du visste tiden telles ned. Jeg kommer til å møte en fiende som vil ta meg. Det hadde vært veldig rart hvis du tok sverdet fram noen minutter hver dag og så på det, liksom. Fått sverd liksom, og stakk det til sides igjen, sant? Det hadde liksom ikke alvoret gått opp. Men vi er faktisk i en liv og død kamp, og vi har fått våpen som er Guds ord. Det er åndens sverd, og vi trenger å bli kjent med sverdet vårt. Så er det gode det at Gud har sagt at våre våpen har kraft fra Gud. Så det er ikke sånn at vi stiller i en likeverdig kamp med djevelen. Sannheten har en kraft fra Gud, og den hellige ånd, det er åndens sverd. Ja. Så vi har den hellige ånds hjelp. Så Gud vil backe oss opp i det, og disse våpnene kan legge festninger i grus og rive ned tankebygninger og ta tanker til fange. Så det er den gode siden av det. Men jeg har lyst til å si en ting, og det er at det er, Noralf var inne på det i går, sant, at ja, Gud vil legge sitt ord i vårt hjerte, men vi må samarbeide med han og legge det inn. Det er noe han gjør, men det er noe vi må gjøre også. Og når det gjelder dette med tankene, så er sannheten det at Gud vil ikke styre tankene dine for deg. Jeg vet ikke om du har bedt det selv, eller hørt andre be at Gud, styr du mine tanker. Det er en tanke som generelt sett ikke får svar. For Gud sier at du må styre dine tanker. Gud sier at hvis du blir i ordet, så skal du kjenne sannheten. Og det er den sannheten som skal sette deg fri. Gud vil ikke bruke åndens sverd for deg. Du må bruke åndens sverd. Så Gud vil ikke styre dine tanker for deg. Du må styre dine tanker. Og det ser vi i Jesus sitt liv. Sant? At når han blir fristet av djevelen, som jeg allerede har sagt, så bruker han ordet. Han sier at Gud har sagt. Det som er interessant å se er det at det står det at Når Jesus har svart han for tredje gang, så trekker djevelen seg tilbake igjen. Og så står det i Lukas 4,13 at han forlot ham inntil en passende anledning. Eller på engelsk kommer det enda bedre frem. Han sier han forlot ham until an opportune time. En passende anledning. Djevelen er en opportunist. Han venter på en passelig anledning. Det er ikke tilfeldig at djevelen ventet i 40 dager. Og Jesus ble til slutt sulten. Til slutt sulten. Ikke sånn jeg faster det. Før lunsj så kjenner jeg. Sulten tar meg, men Jesus ble til slutt sulten. Og da tenker djevelen at nå kommer jeg med tilbud om mat. Det er jo ikke tilfeldig. Han spilte djevelen spilte sine kort. Så bruker Jesus ordet som et våpen. Jeg skal bare si en ting til før vi skal ta en liten pause. Og det er at dette emnet her, så har vi malt på en måte bakteppet her. At det vi snakker om her med kampen i tankene og i sinnet, det handler veldig mye om å leve i omvendelse. Det greske ordet metanoia kommer av et ord som er metaneo, og det betyr å tenke på en annen måte. Eller å tenke om igjen. Eller å revurdere. Eller å reversere. Sånn, så du i tankene dine reverserer. Du rygger. Du skjønner at ok, nå er jeg på vei nedover en blindgate. Jeg trenger i sinnet mitt å sette i revers. Og rygge meg ut av denne blindgaten. Jeg trenger å tenke nytt. Jeg trenger å tenke på en annen måte. Det er det selve ordet omvendelse betyr. Og omvendelse er en del av grunnvollen i livene våre. Og det er en grunnleggende omvendelse i det vi kommer inn i Guds rike, der vi gjør Jesus til Herre og bekjenner han som Herre. Men omvendelse er også en pågående prosess, der jeg og du hele tiden justeres i tankelivet vårt. Der vi forandres, der vi velger å ikke lenger la oss prege av den nåværende verden, men blir forvandlet. Hvordan? Jo, ved at sinnet fornyes. Vi tenker nytt. Så Romerbrevet 12, der snakker egentlig om omvendelse. Vi hele tiden blir justert ved at sinnet vårt, tankene våre blir fornyet, sånn at vi kan dømme om hva som er Guds vilje. Ja. Gud, hva ønsker du? Jesus, nå er du min Herre. Jesus, hva er din vilje? Jesus, hva har du å si om tankene mine? For meg henger dette her veldig sammen med Guds frykt. Fordi til syvende og sist, på en del områder så er det bare Gud som ser meg. Han vet hva jeg tenker. Han kjenner livet mitt. Kanskje en ting som andre ikke ser og andre ikke kjenner. I alle fall ikke den dypeste tanken. Men vissheten om at Gud vet og Gud ser, gjør at det er egentlig bare Guds frykt. Et inderlig ønske på innsiden om å være til behag for Gud. I alle ting. Som kan motivere meg og styre meg. Hvis jeg frykter Gud, så kan jeg ikke ha skjulte områder. Jeg vet at ingenting er skjult for han. Og det handler om dette ønsket om at Jesus, du skal i sannhet få være Herre i livet mitt. Du skal i sannhet få styre meg. Og så lever du i omvendelse. Eller du lever et liv der du tenker nytt. Der du reverserer noen tanker. Det der var ikke en god tanke. I revers. Med en gang. Ut av den gaten. Ok. Nå skal vi ta en liten... Ja, det er flott.